ครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บรรดาผู้นิยมปืนและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาต่างหวาดกลัวว่าสิทธิในการครอบครองปืนของพวกตนจะถูกลิดรอนไปโดยฝ่ายรัฐบาลพรรคเดโมแครตและกลุ่มที่ต่อต้านอาวุธปืนแต่ในช่วงการหาเสียงนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าสนับสนุนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่2ที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันมีสิทธิเสรีในการถือครองอาวุธปืนและวันนี้เป็นเรื่องของการปกป้องตนเองและครอบครัวนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีน่าจะทำให้ความกังวลดังกล่าวของฝ่ายอนุรักษ์นิยมบรรเทาเบาบางลงนะครับไม่นานนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และนิตยสารฟอร์จูนรายงานว่ายอดขายปืนของบริษัทผลิตปืนหลายบริษัทในอเมริกาลดลงตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งโดยฟอร์จูนคาดการด้วยว่ายอดขายปืนในช่วงเทศกาลวันหยุดของสหรัฐปีนี้จะไม่ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday ที่ผ่านมาปรากฏว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้รับคำร้องให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนเข้ามาแล้ว 185,713 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นสัญญาณนะครับว่ายอดขายปืนในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีคนใหม่ไม่น่าจะลดลงดังที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มในช่วง20ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มีอาวุธปืนในครอบครองนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือจากจุดสูงสุดเมื่อทศวรรษ1970ซึ่งมีคนอเมริกันราว 47% ที่ครอบครองปืนได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 34% เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งก็ดูเหมือนขัดแย้งกับตัวเลขยอดขายปืนที่สูงขึ้นรายงานของมหาวิทยาลัย North Eastern และมหาวิทยาลัย Harvard อธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับว่าแม้จำนวนคนอเมริกันที่ครอบครองปืนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ที่ครอบครองปืนอยู่แล้วกลับมีแนวโน้มซื้อปืนมาสะสมเพิ่มขึ้นนั่นเองกล่าวคือมีการประเมินว่าเมื่อปีที่แล้วมีปืนที่ครอบครองโดยคนอเมริกันทั้งหมดราว270ล้านกระบอกในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นของประชากรราว 3% ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ7ล้านคนรายงานพบด้วยนะครับว่าคนอเมริกัน 3% หรือ7ล้านคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าของปืนเฉลี่ยคนละ17กระบอกและบางคนมีปืนในครอบครองมากกว่า100กระบอกซึ่งรายงานเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าซูเปอร์โอเนอร์นอกจากนี้เหตุผลที่คนอเมริกันต้องการถือครองปืนก็เปลี่ยนไปเช่นกันตามรายงานของ Pew Research Center กล่าวคือในช่วงก่อนปีค.ศ.2000คนอเมริกันส่วนใหญ่บอกว่ามีปืนเอาไว้เพื่อล่าสัตว์แต่ปัจจุบันเหตุผลหลักได้เปลี่ยนไปคือเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวผลวิจัยของPewยังบอกด้วยว่า 85% ของคนอเมริกันสนับสนุนการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะซื้อปืนนะครับครับแม้จะมีตัวเลขชี้ชัดว่าจำนวนปืนในอเมริกากำลังเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของปืนกำลังลดลงแต่เชื่อว่าประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนและเสรีภาพในการถือครองปืนก็จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงของคนอเมริกันต่อไปไม่ต่างจากช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน